Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Свобода», выники четверга 21 червеня. С вами Ганна Соусь. За поклёп на Лукашенко изно арештованный городенский журналист Андрей Пачобут. Польская газета «Выборча» будет друковать знойденный у Москве спис амаль 2000 поляков, яких у 40-м годе перевезли у Менск. Про белорусский след Катыни мы погутарым с гостем выника у дня, доследчиком истории сталинских репрессий Игорем Кузнецовым. У Куропатах невядомые вандалы изно поломали крыжи. От 1 жнивня у Кастрышнику повялишится тарифная ставка первого разраду. Як это поплывает на белорусскую экономику, блиц-анализ «Свободы». Гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мой калега Алексей Знаткевіч.
Добры вечар. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз выступіў супраць выкарыстання Захадам санкцый у дачыненні да ўладаў Беларусі. Як працытавала яго агенцтва Інтэрфакс, аднабаковыя санкцыі, на ягоную думку, прыводзяць толькі да таго, што праблемы заганяюцца ў кут. Шведскія ўлады ўзмацнілі захады бяспекі на атамных электрастанцыях краіны пасля таго, як у грузавіку на атамнай электрастанцыі Рынгхальс была знойдзеная выбухоўка. Прэсавы сакратар шведскай паліцыі Томі Німан заявіў, што выбухоўку знайшлі падчас стандартнай праверкі транспарту на станцыі. Кіроўца грузавіка кажа, што не ведаў пра наяўнасць выбуховых рэчываў. Пры гэтым не знайшлі дэтанатару, які спатрэбіўся б для выбуховага прыстасавання. Атамная электрастанцыя Рынгхальс на поўдзень ад Гётэборгу мае 4 рэактары, агулам у Швецыі 10 ядзерных рэактараў. Абвінаваўцы на працэсе над Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў масавым забойстве, просяць суд прызнаць Брэйвіка вар'ятам і накіраваць яго ў псіхіятрычны шпіталь. Брэйвік узяў на сябе адказнасць за выбух у Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лагеры працоўнай партыі на выспе ў Тое, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, бо яны, на ягоную думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. Суд мае абвясціць прысуд Брэйвіку 24 жніўня. Калі яго прызнаюць псіхічна здаровым, дык яму пагражае максімальны тэрмін 21 год зняволення, які пасля можа быць працягнуты, калі яго палічаць па-ранейшаму небяспечным для грамадства. Калі Брэйвіка прызнаюць вар'ятам, то накіруюць у псіхіятрычную ўстанову на неабмежаваны тэрмін. Сам Брэйвік ужо заявіў, што калі яго прызнаюць вар'ятам, ён будзе абскарджваць прысуд. У Грэцыі прывялі да прысягі новы каліцыйны ўрад на чале з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Гэты ўрад абяцае правесці новыя перамовы з крэдыторамі, каб перагледзець умовы фінансавай дапамогі Грэцыі, але пры гэтым застацца ў зоне еўра. Інтэрнэт-кампанія Google абвясціла аб намеры ўнесці свой унёсак у выратаванне моваў малалікіх народаў зямлі, якія апынуліся на мяжы знікнення. Разам з навукоўцамі-лінгвістамі Google стварае інтэрнэт-партал праекту захавання моваў. Наведнікі і карыстальнікі гэтага парталу змогуць самастойна папаўняць інфармацыю пра мовы і дыялекты, якія могуць знікнуць у агляднай будучыні. Як паведамляюць стваральнікі парталу, ўжо пачалося папаўненне матэрыяламі, у тым ліку рукапісамі ад 18 стагоддзя і сучаснымі дапаможнікамі. З 7 тысяч цяперашніх моваў да канца стагоддзя выжыве, як лічаць спецыялісты, толькі палова. Сёння споўнілася 50 гадоў знакамітаму рок-музыку савецкага часу Віктару Цою, лідару гурту «Кіно». Цой загінуў у аўтакатастрофе ўлетку 90-го году. Тады ў беларускай сталіцы паўстала сцяна Цоя. Яе некалькі разоў прымусова выціскалі далей з вачэй, спачатку з Кастрычнінскай плошчы, потым з вуліцы Інтэрнацыянальнай, але прыхільнікі Цоя яе адстаялі, і цяпер яна непадалёк ад стадыёну «Дынама», дзе адбыўся першы апошні ў Менску канцэрт Цоя ў траўні.